Masangu na beto, bled shindani kambala.
Na bilungu ke kwisa monuke bwela makesa na yau na kizunga ya North Kivu samu na kukotisa ndembama na kitini ina ya insi la beto mosindu la kakabau mbuta William Lassie Swing na njetero na yandi na kilungu ya sabala ya sabala meluta. Bantumwa ya nkangu landakanaka lukutakanu na bau ya malumalu bubu ya ikizole batu bilaka mingi mambu ya luzingu na bau jambu ina pesaka mpasi na bantumwa ya nkangu mingi ya soraka mpesi batu bila mavwanga ya lutaka na kizunga ya bakongo tina kaemba kiadi mingi samu na bayinzo nkanda ya minembwe na kizunga ya Sud Kivu balongo kikivu andaka kaka na ntoto bisadiru nyoso kulongo kila mebe baka nyoso na inda ya bansangu na beto. Mkokila ya mbote na beno nyoso akila ndaba nsanguna beto awa na bwala kimfumu Kinshasa, bwela diaka na kizunga ya bandundu. Mutilveza msaka na nkufi, monuk ta bwela makesa na yau na kizunga North Kivu. Kubanda bubu ya ikizole, kitezo wa makesa nkama nana, baki na kuvingila bau na kizunga ina ya North Kivu. Ntumwa ya kalaka ya nene ya ONU na RDC mbuta William Lassie Swing, lakaka nde mama ya mbote na nkangu ya kizunga ya North Kivu, na ntangu ya ndisaraka njetolo na kilumbu ya sabala meluta, na kutalaka ti nkangu kena kunyokoma mingi na kitini ina kutuba ina takuma bubu yae katula ba makesa takuma bubu yae batayon mosi ya nkaka tabwelama na bilumu ke kwisa kintuwa ditibi sadiru na bao beto randa kinati ndinga ya Monuc na Goma mama Sylvie Van de Winegre na kinzonzolo ya Moïse Mutinga.
Monsieur Swing est venu samedi ici avec le force commander et avec
William Swing kuzaka na koma na kilumbu ya sabala meluta na ba force commander na twadisia ocha ba onoso mendima na komuna tina na North Kivu ngemba kembo TV ya vwanda ndambi ya basoda to na ruzingu ya bantu to na ile mitala ba inso ya bantu mambo kembo TV yeke na basoda ba casque bleu kama nana ba hina fona kuza bwela maboko na ba casque bleu mafunda tatu na kama tano ina ya tama kina North Kivu ba indien kwa ina ke kuza ke basoda ya ba Senegale na ba Uruguayen diambi ya tete wa kisala ya kekubwela diaka ngolo na ba alufano yina beto bakaka samu na kutaina nkangu na North Kivu beto kesalisa samu ti beno meza wati ba FRDC kena mkukawe kutaina nkangu na mtindo ya kufana kana
ne rempli pa kompletement son devoir de protection des populations.
Réseau des observateurs des confessions religieuses rock na nkufi ke boku tra mtindo nde mama kele atafio tive na beni na kizunga North Kivu mpe na pene pene ya Bunia na kizunga ya Oriental. Baza bisaka yao bubu yae na mbanza Kinshasa na ntola bapandi nsangu. Na nima ya sabala mosi ya njetelo na kitini ina ya insi na beto, kimvuka ya rock ke lomba na luyalu bwela diaka na Monuc, na kupesa mvutu ya mbote na mambu ya makesa ya mibikaka minduki na Ituri, samu na kufutula ngwizani kati na makanda ya kitini ina. Imam Musa Rashid kinati ndinga ya bantwadisi ya rock keza bisa nyonso na kinzonzolo ya René Kapita Pelizu.
La population est inquiète.
Nkangu lenda zinga na ngemba kaka kana mambu ya ndembama yidikama betu baka kifonusu ya Ituri minduki mingi meba kama ntete na maboko ya bantu. Yina kona der botulaka na binwani kele mingi ve na yina mebikala ntete na maboko ya bantu. Mpe binwani yina ataka na kona der kanga bao bubu kansina mwama nima ya bantangu bake tinaka mpeke futukaka na mfinda sama na kulandakana kunwana. Kansina nyoso ina kienkangu kemona mpasi. Na Ituri bubu yayi na mabwala mingi bantuke salaka jaka ve bilanga bana mezenga malongi ataba teke bukulaka bibulu melemba na kulandakana bampasi binwani na ke monisaka bao mingi na bamfinda na kata gesel na bao
et la population ne va plus à ses occupations quotidiennes.
Nankufi Benfet Zabati mama Louise Arbour kalaka nene ya ONU ketaka mambo ya ba inso ya bantu kwendaka na nkokile ya bubu na buloko ya nene ya Kinshasa sepeka na nkufi yani kwendaka kintodi tiba mbuta luyalu ketaka mambo ya masonga na ina ya ba inso ya bantu mama abu vandaka mpe na masolo na ntwadisi ya buloko ina mpe yandi zietaka na ba pavion ya buloko ya nene ina ya Kinshasa bubu yai mama Louise Arbu tayamba mana manaka na beto ya dialogue entre Congolais ya zura tuba na ngunga nsabwadi na miniti makumi tatu na miniti makumi na tanu ya nkokila tompe sasa ipi kaka ntangu fioti na nima bansanguna beto na ndinga lingala na Mbujimayi na Kizunga Kasai Oriental, Bandaka Mazono Kintete, Lusambusu Samna Lufwa ya Nzonzi to Maître Leonard Mukendi. Nzonzi ina ya Baro ya Mbujimayi, Bafwa Kayandi na Ntuka ya Ngonda ya Kumi ya Mvula Mafunda Zole na Tanu. Bantu ya mefundama kile makumi zole na kati na bau, ina baki banzati yani ndemu tukufwaka Nzonzi ina. Zina ya mtu yango, Patrice ya Milimba alias Ninja. Inda Nsangu nange Rebecca Ibalenguma.
Na nyoso bavandaka makumi zole bantu ya mesambisa mabubu bamefundama na kuyiba bima ya bantu kubaka bakiatu na ngolo kuyiba minduki kufwa bantu mpe kuvukana tibi mpombulu. Kapiteni Kabulu Kungu ntwadisa Lusambusu Lombakati nyoso luta na Bukeleka mpe na bantu ina nyoso ya kele mosi na zina ya Patrice ya Mbilima yina fundamaka na baimbi ya nene kansi yandi memanga ya unyoso na kutubati yandi kufwaka bantu ina nyoso ve ya banko masonga metangila yandi samuti na mvula mosi na ndambu yandi melu tisa na kati ya buloko nkansi bamefwa bantu makumi tanu na tatu na manima na yandi mpesa muna yandi yakele bampulusu yake taninaka ngemba pende mbama na kati ya nkangu nde bafwaka bantu ina kansi bazuzi yake taninaka inswa ya leta na kati ya Lusambusu to minister public mei hituka na kutala mutindu ti mutu ina mesala mvula mosi na ndambu na kati ya buloko lenda za bantalu ya bantu ina kefwa na mbanza Mbujimayi yafana landila jaka samu na kuzaba wapi yandi mebakaka bantangu ina na yao yandi lenda baka lutumu ya nene ya kulutisa luzingu na nja mvimba na kati ya buloko.
Beto bikala kaka na mambo ya Lusambusu samna kuzabisa ti inzo ya kintumwa ya insi ya Canada kele na kifufu ti Lusambusu akele kati na mbuta Madua Masudi mwana ya Kongo Demokratik ya meso baka kisina na yandi mpeme kumaka mwana ya insi ya Canada na mama Salvatrice Mataga kusalama na mutindu mosi ya mbote. Lusambusu yai ya bandaka mazono Kintete fwete monisa mbote mikanda ya luvunu ya sadilaka mbuta Madua Masudi mutindu fundaka yandi mama Salvatrice Mataga samu na mama ina asosye na yandi Mbuta Masudi tulaka maboko na mikanda na zina ya kompani na bau Congo Star Mining na Luvunu. Inda Nsangu nange jango wa makoko
yezo na kabanda na tangu ya kumi ya Nsuka Nkanu yaye kusaka banda na tangu ya Ntete ya Manima Midi na Ntwala ya bantu mingi na Mbadukulu ba povi ya bantu bakuzaka funda bakuzaka lomba tibazuzi bakuzaka sala mwankoto samu na kukuiza pesa na Mbuta Masudi kimpwanza ya Mwantangu na ndambu ya buntumo ya inti ya Canada bakuzaka tinda mkoma suwekamu na bau ya Ntete pe konsil ya ambasad na bau samu na kukuiza siamisa Madua Masudi di mama Julian Goodwin animetu maloma na bazuzi na kusambisa bantu na kimpwanza bampovi ya mama Salvatrice Mataga bazo na kati nkanu ya bubu yai ya kuza toma landaka na kaka mambu yina bafa na kuza sambisila bantu mutindu zabisaka yao mosi na bau Fidel Tomba mbazi kilumbu ya tatu bazuzi ke kuza tala kanabai kuza pesa mwa kimpwanza na Mbuta Masudi pe nkanu bami kuza futu sayao na kilumbu ya makumi zole na mose ya ngonda ya tanu yai betika na yao
motil bezebseka na nkufi na nima kufutula yao mingi na nima bantumu ya nkangu landakanaka bubu yae lukutakanu na bau ya malumalu na pale du peple batu bilaka mingi kaka mambo ya kintweki mingi na metala luzingu to mbongo tabakaka bantumu ya nkangu samu na yao bantumu ya nkangu mingi bokutaka samu na mambo ina bau zurakati batu bila mavwanga ya lutaka na kizunga ya bakungo na ngonda Ntete meluta bwela jaka mambo ya kena kuluta na kaemba na kizunga ya bakungo kizunga kele na ntindilu na insi Angola ntumu wankangu bongo nko ya MLC kebo kuta mutinu ntango meluta mingi samna bisalu ya inzo ya kinzonzi yani kena kinzonzolo ya Jeff Ngoi Mulonda.
Deuxième point
kiu ya zole munu yufusaka ya kujaba samu na inki betu ke lukanaka mingi ve betu ke lutisaka sabala angimba soba sabala zole na mainzo nkatu kukusa na kisalu pe kuvukana tango mingi ya kisalu ke lutila betu kaka na ba inzo kana kujisi betu zieta betu ke lukanaka ve mpe kana avutuka ata betu vukana betu ke salaka bantango mingi ve na kati ya masolo betu lenda vukana manima ya midi mpe na manima ya matango zole kaka masolo
nous sommes privés de vacances parlementaires.
na lukolela lokalite ya kele na lweka ya nzadi Kongo na bakilometre nkama zole nansi ya Mbandaka, kitezo ya bantu mafunda zole tambulaka na babalabala. Nsasa kutambula ina, kulomba na banku wa masua na kutelemesa mpe masua na bau na dibungo ya site na bau. Mpamba ve, kitezo ya bamvula tatu wa mbimba, masua ke kumaka diaka ve na lukolela, samu na mutungisi ya bisadi ya lita na ya makesa ya kenu wanaka na masa. Jisle Nentobo, inki ya Kusimba.
Na nimi ya bantangu zole ndi nkangu ya lukolela kusukisaka mashi na bao na utwala ya biro ya administrator ya teritwa na kukuma na bao bao tangaka memorandum na bao wapi bao tadisaka mtindu ya mbi ya bakomanda ya masua ya kubu ya kusemisa tu kutelimisa masua na jibungu na bao. Masua hii na kete lemaka kaka na katikati ya nzadi sana kukitisa tu kubaka bantu ya nkaka. Jambu hii na mesala bubu bamvula tatu. Na mtindu hii na sabala musiki lutaka veti bantu konda kufa na masa tu kufigisa bima na bao. Administrateur ya territoire Bekonda meya ngadala na kifu yina ya kangu sambu mbala mingi amesaraka rapport na mfumo ya Zulu kansi mvutu ve betu zabati marchi yina salamaka na batwadisi ya mabundu ya Nzambi, bantu ya Klat, bantu ya Mumbongo, ti bantu ya Bilanga bao yonso kikinga kusala ba voyage na mutindu ya kufana kana. Mbandaka, Gislaine Tobo, Radio Kapi.
Na Kananga bataksi na bataksi bus mekuma mpasi kubanda bilumu iya na kati ya mbanza ina ya Kizunga Kasai Occidental. Nkangu mekuma kufingila mingi samu likuzwa ditoma tompe bake tambula nzila inda na makulu samu kaka matoma kemona na jaka ve. Nyoso ina samu na bisadi ya Sonas ke sosa kuzitisa kana matoma kele na mukanda ya Sonas. Atako mutindu ina Sonas mebuya kubika nkadulu ina samu na yau bansiku fete zitisama inda nzangu.
Mwana kento mosi vwanaka vingila ya yandi ntomabilo tangu ya mvimba na tika ni vwanaka kwenda andikele yandi mosi ve bantu mingi ve kena kuchosa mutindu ya kukwenda bifulu bafana kwenda bantu mabilo ya kena kumonana ve ya inyoso ya mikuza bakama na manima ya bisadi ya Yasonas kena kubaka maboko ya bapulisi ya ikisalaka na banjila na kukuza vakusa mpaku ya Sonas samu na binati ya bantu mabilo wa mikuza mwana ti kana bakina kulenda ve kufuta mpaku ina samu bisadi ya Sonas kena kulomba bakuza futa mpaku ina namba la mosi mpaku kwe bandila na badolara iti Amerik makumi nchambodi ti na badolara nkama iya na mutindu ya ntomabilu umemata ti Sonas kana bameguza sala kisumbula yale ndakuza vutila bau mbongo njoka nde bankuwa bantomabilu ya nkaka bayayi kuzoka futa bau mpaku baki na kutuba tibagina usala mbongo bilumbu yai na mutindu ti bantomabilu na bau kena kufuluka na konsongala pe baki na kufingila bau na bantu nkaka samba kuza nata bau na kusala bisalu na mutindu ya kufa na kana.
Bainzo nkanda na Minembwe na Kizunga Sud Kivu kepesa kiadi. Bisadulu nyoso kele ya kubeba na kacha bainzo nkanda babon keleve, bana inzo nkanda kefandaka kaka na ntoto. Tala mambu ya mtu nyoso ya mekumaka na Minembwe lenda mona na bainzo nkanda na yao. Na bainzo nkanda kitezo makumi iya ya kele na kitini ina, kiadi kele ya ngolo, mutindu keza bisa, bisadi ya inspection na Kizunga ya kuendaka kuna samu na kutala, mutindu mambu kera kutambula. Adolf Ringoy.
Yake bakalasi makumi ya na tano kusangisa ina ya ndimba na ya zulu kevana na kati ya bwala Minembwe. Ndambu ina kia na kati ya Minembwe yao bametunga yao na babiliki ya kuyoka. Yangaka nyonsu bametunga ya na matiti. Atako pidi na banyonsu tuke na pasi mtindu mosi. Mwelo ve, banela ve, bakiti tika bana kelasi lenda vwandila kutu. Ata babuku yao mpe ya kele ve. Samu na kulongisa bana kalasi, konso nlongisi fwete tala na mtindu nani mosi inki ba longisa kandi. Samu andi pe andi kwa kulongisa baleki na kufingila andi nzoka. Kande, kimonikisi ya fumu alitafya malongi ina kekuna na kitini ya Minembwe Mbuta Victoria Ntumbaka pingameza disati mpasi kina kumona milongisi ya Minembwe yake ya mingi betu kuwandi bata ngaka mingi ve yao kena kusala mpasi mingi kuna kutuba yankaka manisaka tama longi ya kalasi ya sekonder ve kasi bao nde kena kulongisa bana kuna tala yao ina mutindu sangu betu kuenda kutana fana na kati ya Minembwe
surplasa Minembwe
litafya malongi ya ndimba na ya katikati na ina kulungisa kisalu ya maboko na kati ya kitini ya ntoto ya Sud Kivu metubati kidilu ya milongisi kena ndambu ya Minembwe ya keteleka kasi na kufingila titangu bafumu kekuza baka lukano ya kusadisa bao bana bwala baku kisadisa feti feti bao mosi. Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Kapi.
Betke banda bansangu ya inza na insa Zimbabwe wapi minganga ya balupitalu iya ya nene mebu ya jaka kisalu kubanda bubu ya ikizole tina kilumbu ya meza bana NTTV. Bake na kulomba mbongo ya lufutu ya kufanakana. Ya fana kuzebisa ti na ngonda kumi na zole meluta minganga nyoso katukaka na balupitalu samu kaka na kulomba mbongo ya lufutu ya mbote. Na insi Afrique du Sud bisadi ya leta nyoso ya insi ina mebingama na kubuya kisalu na ntuka ya ngonda yai sambu na kulomba tiba bwela bau mbongo na bau ya lufutu. Jambu ya ilenda kubebisa bisalu ya mbura matari kuna na insi ina. Ya kele kimvuka Congrès des Syndicats Sud-Africain nde lombaka na bisadi ina na kubuya kisalu bubu yai tina kilumbu bau tabaka mvutu ya kufona kana. Tala ntuka ya bantangu na beto ya nkukile ya bubu Sylvain Baigwere vandaka na njira masini mbasi na suka tavwanda Forkin konso musia Afrika samu na bantangu ya nkaka na ndinga kikongo belu bikala mbote.